Od českého filmu se velkých, příjemných překvapení dočkáme málo kdy. O to víc nás těší, že teď k jednomu takovému došlo. Zatím stranou pozornosti českých médií byl na festivalu IDFA v Amsterdamu ve světové premiéře uveden snímek Švéd v žigulíku s mezinárodním názvem The Russian Job. Natočil ho novinář a debutující režisér Petr Horký, který v Rusku zachytil příběh ekonomické transformace. Hlavní postavou jeho filmu je totiž Bo Anderson, švédský manažer, který přichází do ruské Lady jako krizový manažer. Ruské podmínky a roky práce v socialismu mu kladou značný odpor. Vytříbeně nasnímaný dokument přibližuje velké, pro český film atypické téma globálního biznesu v konkrétních lokálních podmínkách. Naším hostem v Reflexích je tedy režisér Petr Horký. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. A první otázka je, jak jste se dostali, ty a tvůj štáb, k tématu a k postavám filmu. Jak je možné, že si vás špičkový manažer vlastně nechal takhle přijít blízko k tělu a nechal si koukat pod ruce?
Já jsem před těma 4 rokama, to bylo tuším, když jsme začínali točit, přijel do Toliaty, kde ta fabrika Avtovaz stojí, tak jsem tam přijel jako novinář ekonomického časopisu Euro, kde jsem tehdy pracoval jako reportér. A v tom roce tam Bo Anderson nastoupil, aby to tam zreformoval, aby ten symbol té sovětské hrdosti pozápadnil, aby ten podnik dostal ze ztráty. A oni tam tehdy zvali novináře ze všech koutů světa. Byly tam Wall Street Journal, byli tam další novináři a byla tam i česká skupina novinářů. My jsme tam přijeli, viděli jsme, co se tam odehrává, já jsem o tom tak napsal tu reportáž, ale nemohl jsem to dostat z hlavy, to téma, to jsem tam viděl, ty sovětské kulisy, jak se drolej a tu velkou utopii, která tam byla vidět, že tam dřív byla, ale teďka už moc není. Tak jsem nad tím furt přemýšlel a říkal jsem si, že sakra, že by to chtělo jako něco víc než jenom reportáž, že by to byl film, že to, co jsem tam odehrával před očima, že byl film. A tak jsem se zeptal jednoho svého kamaráda, který fotograf Milan Bureš, jestli by do toho šel se mnou, že bychom udělali film o transformaci Lady nebo Avtovazu. A on řekl jasně, tak jo. Tak jsem napsal do té Lady a oni řekli jo. A důležitý je říct, že ten Bo Anderson měl českou partnerku a nebýt toho, tak bychom se tam nedostali. Já jsem jí napsal s tím, že ve Škodovce v 90. letech probíhalo něco podobného, že tam přišli Němci a pozápadnili to a taky tam vůči tomu byl velký odpor. A vlastně to zůstalo nezdokumentovaný a ona měla zkušenost práci ve Škodovce a řekli jsme jí přesně tohle, že by bylo škoda, kdyby to takhle zůstalo nezdokumentovaný. Že to je jako historická příležitost zachytit tuhle transformaci a ona s tím souhlasila, že to je tak přesně tak, no, že byla škoda, kdyby se to nezdokumentovalo. Tak jsme se domluvili, že tam budeme 3 až 5 let jezdit dokumentovat transformaci.
I když je to tvůj debut, tak na mě působí velmi promyšleně, vizuálně, je pečlivě prokomponovaný, tematicky výborně soustředěný. Věděli jste s kameramanem od začátku přesně, co od látky, co od tohoto tématu chcete, nebo tam přišly momenty, které vás překvapily a které se do toho filmu taky vlastně dostaly?
No, já myslím, že ten film je hodně jiný, než co jsme původně chtěli udělat, protože my jsme hlavně nevěděli, že, já nevím, jestli to můžu prozradit.
Jak to celé dopadne?
Jak to celé dopadne, no. My jsme věřili, že tam prostě budeme jezdit 5 let, na konci on bude úspěšný v té transformaci nějak, to znamená, že ta firma bude v zisku, protože on předtím tam reformoval v Rusku jinou velkou fabriku GAZ, kterou dostal do zisku, tak jsme neměli důvod nevěřit, že se mu to nepodaří znovu, že prostě aplikuje ty kapitalistické metody, které prostě fungují, to znamená jako snížit počet pracovníků, odstříhnout nějaký dodavatele, který jsou nevýhodný a znova to všechno nasmlouvat, tak aby to bylo výhodný.
Dát si nějaký deadliney.
Dát si deadliney, prostě začít vyrábět kvalitnější auta a tak. Takže jsme si říkali, o čem to teda bude, no? Že on tam určitě bude vstupovat do konfliktu s tou místní náturou a že zkusíme zachytit tu místní náturu a ten kapitalistický přístup, ten západní přístup a zkusit na obom najít nějaký kladný i záporný věci. Jakože neříci, že ty reformátoři jsou jenom dobrý, ale že třeba taky jako jsou trochu magoři, jakože tady furt jenom pracujeme a pak nás odnesou prostě nohama napřed. Že ten přístup má taky svý jako mouchy. Takže jsme to spíš chtěli stavět takhle a že ty Rusové sice třeba jsou občas líní nebo se občas opijou, ale že mají jako třeba umějí užít život víc nebo tak. No. Ale pak to celý dopadlo jinak, takže jsme spoustu materiálu oni nepoužili a museli jsme to celý vlastně postavit na dramatickém oblouku příchodu a odchodu, že vlastně se najednou nabídlo takový to, jak se tomu říká, vzestup a pád schéma.
A má se divák rozhodnout, jestli stojí na straně Rusů, kteří kladou odpor reorganizaci toho podniku, velkému množství vyhazovů a podobně, nebo na straně toho západního manažera a jeho týmu, ve kterém jsou i Češi. Je potřeba tuhle volbu učinit, nebo očekáváš ji od diváků?
Já myslím, že ani tolik ne. Zatím jsme měli různý testovací projekce tady v Česku, když jsme ten film ještě stříhali. Byla dlouhá cesta. Vůbec ta výroba byla dlouhá cesta hrozně, protože jsme všichni začátečníci byli. Jo. A pak jsme to pouštěli v tom Holandsku a zjistili jsme od těch diváků, že podle některých lidí byli ty západňáci padouši a podle některých byli zase jako líní a neschopní ty Rusové a že se to tak jako, že to u každého jinak, no, že každý to vnímá fakt jinak, což bylo příjemné překvapení. A i za náma chodili v tom Holandsku několik Rusů a říkali, že se jim líbí, že jsme z těch Rusů neudělali karikatury, tak to mě potěšilo. Takže ty reakce prostě jsou různý a nezáleží to jenom na tom, jestli člověk je z západu nebo z východu.
Jaký další reakce ten film vzbudil v Amsterdamu? Protože on tam nebyl izolovaný, tam byly další dva dokumentární snímky, které letos vznikly. Došlo tam k nějakému srovnání třeba, nebo ty sám můžeš se dopustit nějaké komparace?
Já jsem měl strašně rád, že prostě všechny naše projekce byly vyprodané a lidi se smáli tam, kde měli. Tak to bylo jako hlavní pro mě důvod ke spokojenosti. A že jako žádnou cenu jsme nevyhráli. Tam se snad počítá i účast, jsem si říkal. Takže dobrý, no. A zbylí dva dokumenty na promítání Daliborka jsem nebyl, bohužel, ale byl jsem na promítání Nic jako dřív.
A Lukáš Kokeš a Klára Tasovská, doplním jenom.
Tam to publikum to taky zaujalo. Jak bych to řekl, mně se ten film strašně líbil.
Já bych asi podtrhl to, že ITFA je velký mezinárodní festival, který má i význam co by trh dokumentárních filmů a je to jeden z klíčových počinů sezóny na scéně dokumentárních festivalů, takže účast a premiéra na takovémhle festivalu určitě je něco, co se už samo o sobě počítá. A vrátil bych se ještě k té vizuální složce filmu. Tady už padlo, že je vytříbená, mě taky velice příjemně překvapila, jak je film prokomponovaný, jak převážně statické záběry, které jste pro ten film zvolili, unesou tu dramatickou linii, že se třeba časem nerozpohybují pod tlakem událostí, které kamera sleduje a podobně. Zdá se mi, že rozhodně vaší inspirací byl Ulrich Seidl. Byl?
Vizuální styl, k tomu by asi víc řekl Milan Bureš, kdyby tady byl. On je fotograf, studoval fotku, živí se jako fotograf a je asi logický, že všechno točil ze stativu. Vlastně to je skoro celý točený ze stativu, ten film. Protože si v tom věřil, protože by bylo možná nezodpovědný, nebo že by se mu asi těžko točilo, kdyby se učil za pochodu, kromě toho, že vlastně musí snímat hýbající se scénu, ještě sám u toho dělat nějaký pohyby kamery. Takže to vlastně bylo taky přirozený, že se neposunul tolik od té své původní profese. Tak tím to bylo diktovaný ten styl, tou nutností. A hrozně špatně se to stříhalo kvůli tomu, no. To bylo jako nevýhoda. Že když takhle se tohle tím způsobem natáčí, tak vznikají takové jako bloky, který znamená, že když pak člověk má těch bloků natočených hodně, tak se špatně rozzáběrovává scéna třeba, protože tam prostě se nedá prostříhávat ta celek, detail a tak. Většinou jsou takové jako celky, polocelky a ty, když se kladou za sebe, tak to působí hrozně pomalu, zpomaleně a tak, takže to bylo jako velké hodně práce. A Ulrich Seidl určitě tam jako je inspirace a Vitalij Manský taky nás ovlivnil při snímání toho. Jeho trubka hlavně.
Vitalij Manský je režisér, o kterém jsme tady na Vltavě hodně mluvili i v souvislosti s filmy Roura a taky s jeho korejským snímkem. Jehož český titul byl V paprscích slunce. Doufám, že to říkám správně. Podtitul filmu říká, co se stane, když zbudíte ruského medvěda. Jak ten film vlastně portrétuje Rusko samotné? Třeba i za branami fabriky. Co vypovídá o tom postkomunismu a o současném stavu Ruska?
Ten film podle mě není o Rusku, ale o vztahu Ruska a Západu. Nebo o tom, co se nepovedlo na vztahu Ruska a Západu, nebo o tom nedorozumění.
Což ní samo o sobě taky jako dost velké téma v dnešní době.
A jinak to Rusko z toho filmu vychází jako země lidí, kteří rádi žijou v minulosti. No. V minulosti, kdy byli slavnější, bohatší, mocnější, důležitější. Ale zároveň je vtipný, že my jsme to vlastně nemysleli, že to má být to Toliaty a ta reformace, která tam přichází ze západu, že to má být metafora Ruska, ale skoro každý to tak vidí, skoro každý to tak čte. takže možná na tom něco je, no.
A tušíš, jak to s Ladou, s automobilkou vypadá dál? Jestli skutečně nezadržitelně míří ke dnu, nebo jestli tam je šance, že se ještě několik let udrží?
Já bych řekl, že rozhodně nemíří ke dnu. Dokonce bych řekl, že možná bude v zisku jednou. A částečně je to i zásluhou nového modelu Lada Vesta, který tam zavedl ten manažer předtím, než tam jeho angažmá skončilo. To je teďka nejprodávanější auto v Rusku.
Ten film výrazně financovala, což si myslím, že je zapotřebí říct, výrazně financovala sama ta automobilka, sama ta firma. A ve finále se film nelíbí ani teda samotnému tomu manažerovi, tomu Bo Andersonovi, který ale podle mě teda z toho filmu vychází spíš pozitivně. Já ho tam vidím spíš jako pozitivní sílu. Má tohle to nějakou dohru, to, že jakoby ta firma, která do toho projektu vložila peníze, nedostala to, co chtěla, a ten člověk, který je hlavní protagonistou toho dokumentu, vlastně taky není spokojený úplně s tím výsledkem?
No, tak já to musím teda uvést na prvou míru, že ta automobilka nefinancovala ten film, že my jsme z začátku oslovili to vedení, jestli by nás tam nedopravilo, to znamená nezaplatilo nám letenky, a jestli by nás tam někde u sebe neubytovalo, což oni teda byli ochotní udělat, než si najdeme vlastní zdroje financování, protože my jsme byli neznámí úplně a bez toho by to prostě nevzniklo. Samozřejmě, že jsme nad tím přemýšleli, jako nad problémem, nad tímhletím, aby jsme nějak nestranili moc nikomu. Ale rozhodně to nebyl film na objednávku. My jsme od začátku říkali, že to je dokumentární film, že to není žádný PR. A že se prostě to nakonec těm hlavním protagonistům za stolik nelíbilo, asi dokládá, že jsme nebyli jejich zaměstnanci nebo tak. No. Ale jinak většinu rozpočtu jsme dostali od fondu kinematografie a České televize a z pre-sales televizí z různých pitchingových trhů a tak. Ta částka byla zanedbatelná za ty letenky.
Já jsem četla nějaký rozhovor, kde to takhle jako vyznělo, takže možná to bylo...
To byl nešťastný rozhovor.
To byl nešťastný předpis.
Když se bavíme o financování, tak jaká je vůbec v Česku situace dokumentaristy, tvůrce, který za sebou nemá vlastně ani žádné krátké filmy, vstupuje rovnou na pole celovečerního dokumentárního filmu a snaží se ho natočit v zahraničí, což právě sebou nese nějaké náklady navíc, už jenom ty letenky a podobně. Jaké to je?
No tak nebýt té ochoty těch hlavních protagonistů do toho jít, tak by to nevzniklo, ten dokument. Po té první návštěvě, která trvala asi 10 dní, kdy jsme něco natočili, pak už se ty peníze scháněly s nás, no, když člověk může něco ukázat těm lidem a jim se to líbí. Takže takhle jsme nejdřív sehnali vývoj scénáře dokumentárního filmu, potom Českou televizi jako koproducenta a potom grant na výrobu dokumentu.
Já už jsem totiž jinak skoro přestal věřit, že se objeví v českém filmu tvůrci takhle jakoby z ničeho. Když se objevil David Mrnka s Miladou, který za sebou neměl žádnou pořádnou filmařskou zkušenost, tak jsme si říkali, třeba to vyjde, nevyšlo to. O tom filmu jsme se tady bavili docela dost. Musím říct, že vlastně přistupuju k debutantům, jejíž předcházející práce, aspoň třeba v krátkých filmech, neznám s velkou nedůvěrou v tuhle chvíli už. Co ty, Šárko?
No tak sice Milada je poněkud jakoby příklad toho nepovedeného, byť teda štědře zafinancovaného debutu, ale zároveň, když tady sedíme s Petrem nad filmem, nad kterým se shodneme, že je povedený, tak si myslím, že ještě nebude tak zlé. Já si myslím, že ještě pořád jakoby tady ta naděje pro ty pozoruhodné, ambiciozní, na mezinárodní trhy vlastně můžeme říct směřované debuty tady je.
Jestli k tomu můžu něco říct, tak já myslím, že hrozně důležitý je, že jsme prošli takovým tím dokumentárním soukolím. To znamená, že jsme byli na EastDoc platform, kde vlastně byl takový nějaký jako porod toho filmu, kde jsme poprvé pitchovali nějakému publiku odbornému ten film. To znamená, že jsme jim ukázali teaser a řekli jsme jim nějaký další hrubý záběry a řekli jim, o čem to je. A oni se nás začali jako kriticky vyptávat, a o čem to teda je, a kdo je hlavní postava, a kde je to drama, a nutili nás o tom přemýšlet. Další věc byla Doc Inkubátor, tam to bylo ještě silnější, protože tam člověk přijde s hrubým materiálem a nemůže se tvářit, že má něco, co nemá, že to oni to hnedka vidí, že jo? A je to prostě intenzivní zámku uprostřed Vysočiny se odehrávající dlouhý proces, trošku jako na táboře, kde od rána do večera se ščourá v tom hrubém materiálu a tutoři starší ze zahraničí prostě na něj tlačí a snaží se z něj to vymáčknout, prostě to téma, a úplně ho tam jako rozložej a pak zase složej toho člověka. A my jsme vlastně ten inkubátor dokonce prošli dvakrát, že jsme jako opakovali ročník, dalo se říct.
Takže tenhle proces ale v zásadě funguje.
Funguje, no. Právě,
na konci, že... po všech těch připomínkách a dramaturgických konzultacích je něco, co režisérovi, zvlášť začínajícímu, pomůže.
Přesně tak, je to fakt hodně kolektivní dílo a ukazuje to, že tenhle to soukolí dokáže i z netvůrců udělat tvůrce, což je optimistické zjištění.
Kdy bude mít film českou premiéru?
Já nevím, jestli to můžu říct, ale snad jo, na jednom světě.
Takže v březnu 2018. Tak se budeme těšit. Já myslím, že jsme v tuhle chvíli připraveni prohlásit film Russian Job, Švéd v žigulíku, za objev v českém filmu roku 2017 nebo případně roku 2018, pokud se budeme řídit tím datem české premiéry.
Já doufám, že tohle nebyl tvůj poslední dokument, že ještě se můžeme těšit na další počiny.
A možná nás bude zajímat, jestli budou případně taky se týkat nějakých ekonomických otázek. Nebo jestli jako tvůrce máš v zásobě nějaké další transformující se fabriky, ne, to si dělám legraci, prostě témata, ať už by byla odkudkoliv. Protože mluvíme o dokumentu, jehož základem je ekonomická transformace autovýrobce, to nezní asi pro posluchače úplně super zábavně. Na druhou stranu podtrhujeme to, že ten film má nějaký dramatický oblouk a že dobře vypadá a že funguje. Tak jsou takováhle témata k mání ještě?
Já mám asi výhodu jako novinář, že se s těma tématama setkávám častěji než možná někdo jiný. Akorát výhodou tohohle toho filmu byl ten, jak se tomu říká, access, prostě ten přístup k tomu místu, kam není tak jednoduchý se dostat. A to získat, to je tak to velký mír jako role náhody, že my jsme vlastně předtím byli v situaci, ve které už asi nikdy nebudem, a to, že nechceme a priori točit nějaký film, ale ten film si pro nás jako přijde. Že to byla taková jako svatba z lásky, když to říká, jakýkoliv druhý film bude jako svatba z rozumu, kdy prostě budeme mít třeba seznam témat a jedno z nich si vybereme, že je nejzajímavější.
Tak se budeme těšit, ať už tak nebo tak. Díky.
Taky děkuju.